dëgjues të nderuar, mirëdita, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës bashkë me u drejt për drejt nga Praga. Ju shoqëroi unë Krenare Cuboli, fillimisht unë me kryetituit. Presidenti tha që takon sot kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për taktimin e mandatarit për kryeministër. Pelegrinat serb nuk vizitojnë Gjakovën, protesta përfundon e qetë. Turma njerëz dhe shumblidha në Teran për funeralin e komandantit të vrarë Kasem Soleimani. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pelegrinat serb nuk kanë shkuar në Gjakov për të vizituar kishën ortodokse, ashtu sikur se vitet e kaluara më 6 janar mos shkuarja në tyre ka konfirmuar komandanti policisë së Kosovës për rajonin e Gjakovës Krist Gjokaj. Përmes telefonit Gjokaj ka thënë për Radion Evropa e Lirë se nuk kanë marrë asnjë njoftim zyrtar për ndonjë vizitë të pelegrinëve serb. Ai ka bërë po ashtu të ditur se dhjetra qytetarë të Gjakovës që kishin dalë të protestojnë afër kishës janë shpërndarë të qetë. Dhe përfaqësuesi i shoqatës së personave të zhvendosur nga Gjakova Gjokica Stanojevic ka thënë për Radion Evropa e Lirë se qytetarët serb të zhvendosur nga Gjakova kanë anuluar vizitën e tyre, pasi siç ka thënë ai ishin informuar se do të kishte tubime problematike afër kishës. Sipas tij, fajtorët pse qytetarët serb të zhvendosur nga Gjakova nuk mund të vizitojnë falltoret e tyre janë udhëhecësit e dialogut Kosov-Serbi. Çdo vit për festën e Krishtlindjes Ortodokse, qytetarë serb vizitojnë kishën ortodokse në Gjakov. Ish kryeministri Zoran Milanović ka fituar zgjedhjet presidenciale në Kroaci në garën me rivalin e tij njerësh presidentin aktual Kolinda Grabar-Kitarović. Pas numrimit të 99% të votave, Delsa Milanović ka fituar 53% të votave, derisa Grabar-Kitarović ka fituar 47%. Posti i presidentit konsiderohet ceremonial në Kroaci, mirë po ekspertët besojnë se humbja e Grabar-Kitarovićit mund të shkaktojë probleme për kryeministrin e Partisë Unionit Demokratik Kroat Andrej Plenković në zgjedhjet e përgjithshme. Rusia ka kërkuar organizimin e një takimi në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara më 6 janar për të diskutuar rreth Libisë, pasi Turqia ka nisur pozicionimin e trupave të saj në këtë shtet për të mbështetur qeverinë përkrahur nga OKB-ja në Tripoli. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë të dielën se ka nisur të dërgojë elemente ushtarake në Libi në koordinim dhe me qëllim të zhvillimit të një qendre operacionale atje, ka thënë ai për jetën amerikan CNN në gjuhën turke. Qeveria e Libisë është përballur me presion të madh ushtarak prej muajit prill kur ushtria kombëtare e Libis, e udhëhequr nga generali Halifa Haftar, ka nisur një ofensivë ushtarake kundër të ashtu quajturës qeveria e akordit kombëtar që ka bazën Tripoli. Të paktën 30 persona janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur, si pasojë një sulmi ajror në një shkollë ushtarake në Tripoli më 4 janar. Filmi për luftën e parë botërore 1917 ka fituar çmimin kryesor për dramën më të mirë në ceremoninë ndarjes së çmimeve Golden Globes, derisa filmi i regjisorit Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood ka fituar 3 çmime duke rritur shprezat për fitore në ceremoninë ndarjes së çmimeve Oscar muajin e ardhshëm. Kjo është befasi e madhe, ka thënë regjisori i filmit 1917 Sam Mendes, që ka triumfuar ndaj regjisorëve Martin Scorsese dhe Tarantino edhe në kategorinë regjisë më të mirë. Filmi kanalit Netflix The Irishman në regji të Martin Scorsese nuk ka arritur të fitojnë asnjërën kategori në ceremoninë 77 ndarjes së çmimeve të mbajtur në Kaliforni. Tarantino ka fituar çmime për skenarin më të mirë, derisa aktori Brad Pitt ka fituar çmimin për rolin e tij dytësor në filmin Once Upon a Time in Hollywood. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti kanë paralajmëruar se do të takohen sot në orën 15 për të diskutuar për mandatarin për kryeministër të Kosovës. Në rast se në takimin e sotëm arrihet pajtueshmëri për mandatarin për kryeministër, atëherë fillon afati prej 15 ditësh për formim të qeverisë së re. Kronike Bekim Bislimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pritet të ketë një takim sot me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për të biseduar për mandatarin përkatësisht kryeministrin ardhshëm të Kosovës. Kurti, si lider i lëvizjes vetëvendosje, e cila është fituese në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit, është kandidati vetëm për kryeministër të vendit. Ky takim vjen pas tri ftesave që presidenti Thaçi ka dërguar Kurtit. Dy ftesat e para, të cilat i ka dërguar presidenti Thaçi më 27 dhjetor të vitit 2019, 1919 janë refuzuar nga kurti, ndërka që ndaj ftesës së tretë të presidentit të dërguar me 30 dhjetor për një takim të mundshëm më 31 dhjetor në orën 10, kurti sërish kishte refuzuar takimin për këtë datë dhe kishte propozuar datën 6 janar për zhvillimin e takimit. Më 31 dhjetor, presidenti Thaçi gjatë një konference për gazetar theksoi se më 6 janar do ta pres në zyrën e tij kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për të biseduar për mandatarin për kryeministër. Takimi ndërmjet presidentit Thaçi dhe kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Kurti është paralajmëruar të mbahet në orën 15. Në rast se në këtë takim me propozimin e lëvizjes vetëvendosje presidenti Kosovës e cakton mandatarin për kryeministër të vendit, atëherë fillon edhe rrjedhja e afatit prej 15 ditësh për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Formimi i qeverisë së re duhet ta ketë përkrahjen me vota të shumicës së thjeshtë të kuvendit të Kosovës ose të 61 deputetëve. Në anën tjetër, që pas përfundimit të zgjedhjeve të 6 tetorit, lëvizja vetëvendosje si parti fituese këtyre zgjedhjeve dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë paralajmëruar një koalicion qeverisës. Të dy këto subjekte politike që nga certifikimi e rezultateve të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më 27 nëntor kanë punuar për harmonizimin e një programi qeverisës dhe në parim janë marrë veshë edhe për ndarjen e dikastereve qeverisëse. Megjithatë, ato nuk kanë mundur të arrijnë një marrëveshje për koalicion qeverisës. Më 26 dhjetor është konstituar përbërje e re e kuvendit të Kosovës dhe kryetari i kuvendit është zgjedhur Glauko Njuca nga lëvizja vetëvendosje. Ky veprim sipas zyrtarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës e ka kthyer situatën në pikën zero për sa i përket një marrëveshje për koalicion me lëvizjen vetëvendosje, pasi që pjesë e marrëveshjes për koalicion ishte planifikuar të ishte edhe pozita e kryetarit të kuvendit. Megjithatë, lideri i lëvizjes vetëvendosje Kurti më 30 dhjetor ka thënë se pret që pas konstituimit të kuvendit fokusi të drejtohet në bërjen e koalicionit qeverisës. Kurti ka thënë që çdo marrëveshje duhet të jetë në përputhje me kërkesat e qytetarëve. Më 3 janar Vjosa Osmani, nën kryetare e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka deklaruar se më 6 janar do të mlidhet Këshilli i Përgjithshëm i kësaj partie për të diskutuar lidhur me rrethanat e reja. Osmani ka theksuar se nuk mund të flasë se cili do të jetë qëndrimi i ri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, por siç ka thënë ajo, do të ishte gabim historik për vendin nëse nuk do të ketë marrëveshje me vetëvendosjen. Të dy partitë, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike Kosovës, kanë paralajmëruar se do t'i qasin sërish bisedimeve për gjetjen e një marrëveshjeje për bashkëqeverisje, por deri më tash ende nuk është saktësuar se kur do të ketë ndonjë takim ndërmjet zyrtarëve të të dy partive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.